Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Krush të Vogël, familjarëve u janë dorëzuar mbetjet e 19 trupave të personave të vrarë nga forcat e Serbisë në mars të vitit 1999. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se takimi i ardhshëm Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave do të mbahet më 31 të këtij muaji. Lidhur me rastin e Krimes, shtrohet pyetja se cilën rrugë do ta zgjidhë Serbia, me BE-n apo Rusin. Ish zyrtari amerikan John Shattuck është shprehur se rasti i Krimes nuk ka ngjashmëri me Kosovën. Anders Fogh Rasmussen tha se NATO-ja është shumë e shqetësuar për angazhimin ushtarak të Rusisë në kufirin me Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thot se Alianca Veri Atlantike është të shqetësuar në lidhje me angazhimin ushtarak të Rusisë në kufin me Ukrainën. Teksa ka folur në Bruksel pas takimit me kryeministrin maleze Milo Djukanovic, Rasmussen tha se NATO-ja është e gatshme për të mbrojtur të gjithë anëtarët e saj dhe po diskutojnë me Kievin për të zgjuruar mbështetjen e Ukrainës ndonëse ky vend nuk është anëtare e aleancës. Udhëhecit e G7-s, grupit të 7 fuqive më të mëdha industriale, kanë paralajmëruar Rusinë se do të përballet me sanksione ekonomike nëse vazhdon të destabilizojë Ukrainën pas aneksimit të Krimes. Liderët e G7-s kanë lëshuar deklaratën pas takimit të mbrëmshëm në Hagë. G7 ka dënuar, siç u shprehur, përpjekjet e paligjshme të Rusisë për të aneksuar Krimen në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Grupi po ashtu ka thënë se pezullon bashkëpunimin me Moskën në G8, ku bën pjesë edhe Rusia. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Rusinë, e cila sipas një deklarate të lëshuar me veprimet të saj në Krime, i ka shkelur angazhimet që i ka pasur sipas memorandumit të Budapestit të vitit 1994. Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar sot gjatë samitit bërthamor të sigurisë në Hagë, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina thanë se nuk do të njohin përpjekjet e paligjshme të Rusisë për të aneksuar Krimen. Shtëpia e Bardhë tha se veprimet e Rusisë në Krime minimizojnë bazën e sigurisë globale dhe rrezikojnë paqen dhe sigurinë evropiane. Memorandumi i Budapestit i vitit 1994 kishte paraqarë që Ukraina të hiqte dorë nga programi bërthamor. Organizata Human Rights Watch thotë se dy aktivistët politik të Ukrainës janë rrahur dhe torturuar nga forcat proruse në Krime. Andrija Çekun dhe Antoli Kovalski, sipas kësaj organizate, kishin shkuar në Krime parambajtjes së referendumit të 16 marsit me qëllim të organizimit të mitingjeve pro-ukrainase dhe të njëjtit ishin arrestuar, marrë në pytje dhe ishin rrahur gjatë 11 ditëve para se ata të lirohen. Çekun, sipas Human Rights Watch, ishte torturuar me shok elektrik, ishte lidhur dhe shpesh ishte mbajtur lakuriç. Vëzhguesit të kësaj organizate me bazë në New York, tanë se të paktën 4 aktivistë të tjerë u arrestuan nga milicia proruse në Krime. 3 nga ta ende janë të zhdukur. Raportet nga Afganistani bëjnë me dije se dy polic, një kandidat lokal dhe një punëtor i zyrës, u vran pasi që militantët kanë nisur një sulm vetvrasës në një zyrë të Komisionit Qendror Zgjedhor në Kabul. Një zyrtar policor tha se sulmi u krye nga dy sulmues vetvrasës, shpërthimi i të cilve hapi rrugë që personat e armatosur të hyjnë në zyrë. Policia ka rrethuar ndërtesën ndërsa ka pësuar një shkëmbim zjarri. 5 persona nga grupi i të armatosurve janë vrarë gjatë sulmit. Sulmi ka ngjarë në afërsitë të shtëpisë kandidatit presidencial Ashraf Ghani. Talibanët, të cilët janë zotuar se do t'i prishin zgjedhjet presidenciale të 5 prillit, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Udhëheci shpirtëror i Partisë së Ndaluar Vllazëria Myslimane në Egjipt Muhammed Badje, si dhe 682 persona të tjerë, dolën sot para një gjykate për të përballur me akuzat duke përfshirë akuzat për vrasje. Shumë nga të pandehurit janë gjykuar në mungesë. Grupi prej 683 personash akuzon se kanë sulmuar policinë dhe kanë vrarë një oficer gjatë demonstratave të gushtit të vitit të kaluar. Gjykimi i këtij numri të pandehurve në qytetin Minja vjen një ditë pasi që e njëjta gjykatë dënoi me vdekje më shumë se 500 mbështetës të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. Kombet e Bashkuara gjatë të martës e kanë dënuar vendimin e gjykatës në Egjipt dhe e kanë cilësuar atë si vendim që shkel ligjet ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut. Të afërmit të zemruar të pasagjerëve në bordin e aeroplanit të zhdukur të Malajzisë janë përleshur me policinë jashtë ambasadës së Malajzisë në Pekin. Përplasjet ndodhin një ditë pasi që kryeministri i Malajzisë Najib Razak ka thënë se të dhënat e reja satelitore tregojnë se aeroplani ka rënë në Oqeanin Indian. Kina ka kërkuar që të shohë këto të dhëna mbi të cilat bazohet Malajzia. Kërkimet për fluturimin MH370 janë pezulluar sot për shkak të motit të keq. Boeing 777 është dukur me 8 Mars, megjithse 239 persona në bord. Dham bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sot në krusht të vogël në Kosovë, familjarve u janë dorëzuar mbetjet e 19 trupave të vrarë nga forcat e Serbisë në muajin mars të vitit 1999. Atëherë ishin vrarë 113 banor, kryesisht meshkuj, ndërsa ende nuk janë gjetur mbetjet e 66 vetëve. Në gjithë Kosovën ende mbeten të zhdukur afro 1800 vetë. Kronike Fatmir Aliut.
Me të parë mbetjet mortore, familjari nisi të çaj pa zë dhe ulët në gjonjë. U thosht të djemve të mbledhur rreth arkivolit Rasim Batusha, burri më i moshuar në mesin e familjarëve të viktimave. Ishin 26 arkivolet të mbështjela me flamuj kombëtar shqiptar brenda një tende të improvizuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Në mesin e tyre, ishin 4 që dalonin nga ngjyra e bardhë për të identifikuar viktimat fëmijë. Ekipi mjeko-ligjor hapte edhe arkivolet që familjarët të shohin vetë se çfarë po u dorëzohet. Në brendi të arkivoleve ishte një qese e madhe sa trupi i një njeriu. Brenda tyre preheshen eshtrat e viktimave, kurse një antropologe e huaj u a shpjegon të familjarëve se në cilën varrezi ishin gjetur mbetjet mortore. Këto eshtra janë gjetur në varrezën e Shirokës në Suharek, po i thoshte antropologja e misionit evropian Tarja Formista një familjari. Mbetjet mortore të 19 viktimave të luftës i u dorëzuan të martën familjarëve nga krusha e vogël, të cilit fshat në mars të vitit 1999 i u vran 113 banor, kryesisht të gjinisë maskullore. Agrëndi Brani nga krusha e vogël që foli në emër të familjeve të 19 viktimave të cilat u dorëzuan të martën, tha se të paktën tani familjet kanë varë kur të vajton familjarët që pësuan në luftë.
Është një gjë e mirë për familjarët për faktin se e kanë një shenjë ku do të prehen faktikisht. Por sa të pak dhimbja tyre do të jetë më vogël nëse aktere të cilët janë përgjegjës për këtë masakër do të sillen para drejtësisë.
Tha Dibrani. Por me që disa prej familjeve nga krusha e vogull kam pranuar një mbetje të vetme mortore, Diprani pyet si çka tutje.
Me shumica këtyre trupave janë të pakompletuar. A ka ndonjë shenjë që në të dalë në afërt mund ketë edhe ndonjë pjesë shtesë?
Arsim Gërgjaliu, mjeku ligjor i cili prej pas luftës është në kërkim të pagjeturve shpjegon.
Për fatë kështë do të thotë shumë gjona gjatë ti pas me diqari kemi po që se nësë njëbër. Unë pas që edhe ditë të e arshme të punëve tona, gjithë mund të tregoj diqka qka nuk e kemi prit. Të rastin që përmenda do të thotë të poligonit gjujtjes. Pse ka dalë pjesa në Vërmit, një pjesë ka dalë në Batajnit, edhe pjesa se fundi ka dalë do të thotë para dy viteve në poligonin e gjujtjes. Çdo herë me gjetje ndë një vareze, nuk e përjashtoj mundësinë që pjesë tjera të rigjinde.
Përgjigjet Gërxhaliu. Rasim Batusha ndërkaq po brengosej më shumë për të gjallët se sa të zhdukurit. Ai ngriti çështjen e një të veje me 5 fëmijë, e cila po duhet të mbajë familjen me më pak se 150 euro në muaj. Meq në këtë pranim dorëzim ishte e pranishme edhe zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, asaj i aparashtroi të njëjtën pyetje.
Kemi një nën për shembull, burri në katrupun i ka 5 fëmijë. Në shkolla, 130 herë, vetëm që ti, a mund me jetu 135 herë, sot 6 persona, rrimën vinje ypit, ujë vinje ypit, a mund me jetu?
Thoshte duke u dridhur plaku Batusha. Numri 2 qeverisë Kosovës Edita Tahiri u përgjigj se ankesa që adresohen në Komisionin Qeveritar për të pagjeturit, do të merren shumë seriozisht dhe se do të merren masa. Të hënë ndërkaq familjet e Suharekës ishin ftuar për të parë mbetjet mortore të 27 viktimave të luftës, prej të cilëve 24 ishin vetëm nga familja Berisha. Nga krusha e vogël vazhdojnë të llogariten si të zhdukur 66 persona. në nivel të Kosovës ndërkaq, ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se rundi i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbahet më 31 të këtij muaji. Nga ana tjetër në Bruksel kanë qëndruar edhe ministrat e Kosovës për të biseduar lidhur me mandatin e misionit EULEX në Kosovë. Të dëgjojmë së pari nga korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj se kush e ka konfirmuar mbajtjen e takimit më 31 mars.
Ky konfirmim nga ana e Bashkimit Evropian ka ardhur përmes një prononcimi të baroneshës Catherine Ashton, e cila ka thënë se pret që në këtë takim të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes së prindrit të vitit të shkuar, sikur edhe për hapa të tjerë në procesin e normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Siç dihet, për shkak të zgjedhjeve në Serbi, për një kohë relativisht të gjatë nuk ka patur takime në nivel të lartë, mirë po, si pas burime të BE-s, kanë vazhduar konsultimet dhe diskutimet me kuadrë të grupeve punuese dhe të ekspertve në mes të dy palve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Burimet e BE-s pohojnë se janë të vetëdijshme se edhe në Kosovë pritën të zhvillohen në zgjedhjet parlamentare dhe se kjo mund të ndikojnë në procesin e dialogut. Mirë po, shprehim shpresën e tyre se Kosova dhe Serbia do të mbeten të përkushtuara në dialog dhe do të vazhdojnë të përmbushin të gjitha ato marrëveshjet që janë arritur më parë, por të punojnë edhe në arritjen e marrëveshjeve të reja. Siç dihet, problemet kryesore në takimet e mëparshme kanë qenë të lidhura me krijimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe kompetencat që do të ndahen në mes të këtyre gjykatave dhe sistemit të drejtësisë, i cili sipas marrëveshjes duhet të jetë në kuadër të ligjeve të Kosovës, secilisht të ketë një sistem unik në tërë territorin e Kosovës në aspektin e drejtësisë. Ndërkohë në Bruksel kanë qëndruar edhe ministri i drejtësisë së Kosovës Haredin Kuçi dhe ministri i punëve të brendshëm Bajram Recepi, të cilët kanë patur takim me përfaqësues të shteteve anëtare të BE-s lidhur me mandatin e EULEX-it. Siç dihet, mandati i EULEX-it duhet të përfundoj në mesin e muajit qershor të këtij viti, mirë po janë duke u diskutuar mundësitë që ky mandat të vazhdojë deri në vjeshtë në mënyrë që në vjeshtë të ketë një mandat të ri apo edhe një mision të një lloj tjetër në Kosovë, por gjithsesi një mision i cili do të vazhdojë punën e EULEX-it. Thuhet se është arritur tash për tash pajtim në parim që mandati i EULEX-it të filloj të ketë një fazë tranzicioni në mandat të ri. Kjo fazë tranzicioni do të mund të fillonte prej mesit të qershorit dhe të përfundonte në muajin shtator, ndërsa nga shtatori të filloj mandati i ri i cili do të qaste deri në fund të vitit të 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tradicionalisht Serbia ishte aleati më i fuqishëm i Rusisë në Ballkan, por vitet e fundit Beogradi ka udhëhequr politikë të integrimit evropian. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se tensionet ndërmjet Brukselit dhe Moskës lidhur me Krimen në Ukrainë a do të ndikojnë në Serbi, ku çdo gjë është e gatshme për inaugurimin e qeverisë së re. Në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë shtrohet pyetja se ka do të shkojë Serbia me BE-n apo Rusinë. Aleksandar Vučić, i cili pas fitores bindse të Partisë Progresive të tij në zgjedhjet e përgjithshme më 16 mars, do të jetë kryeministër i ardhshëm i Serbisë, thotë se do t'i respektojë obligimet e tij në rrugën për në BE dhe nuk do të ketë çasje armiqësore kundër Rusisë. Dimitar Bečev, shef i zyres së Këshillit Evropian për Marrëdhëniet të Jashtme me Selinë Sofje, thotë se qeveria e Serbisë duhet të mbajë një lloj të balancimit. Në Ballkanin Perëndimor është një besim në lojën e vjetër strategjike, sipas së cilës ju luani në të dy anët, Perëndimin në njërën dhe Rusia në tjetrën, për të nxjerrë më së shumti përfitime, thotë Bečev. Kryeministri i Serbisë në largim Ivica Dačić, që një herë e ka mbajtur edhe postin e ministrit të brendshëm, gjërësisht të shijet si aleati më i afërt i Rusisë në Beograd, prandaj raportohet se Moska po lobon për të pasur siguri se ai do të mbetet në qeveri. Javën e kaluar Vučić e kishte vizituar Moskën në atë që ishte përshkruar si udhtim privat dhe sipas disa raporteve ishte i shoqëruar nga Dačići. Këto raporte kanë shkaktuar spekulime se çka ka dashur Rusia. Analisti Beogradas Boško Jakšić beson se Moska po përpiqet të ketë siguri se Vučići e ruan një post ministror për Dačićin në qeverinë e re.
Moska se nije odrekla uticaja në Balkanu.
Moska nuk është tërhequr nga ndikimi i saj në Balkan, e veçanërisht Rusia e Putinit, që po punon për ripërtritjen e hapësirës sovjetike dhe përfundimisht do të përpiqet fuqishëm për ta mbajtur Serbinë si bazë të fortë në Balkan, ashtu siç po e shfrytëzon në Sirinë për ta ruajtur pozicionin e saj në lindjen e mesme, thot Boško Jakšić. Si pas e Zotit të Beqeve, Rusia domosdoshmërisht nuk i kundështon ambicet e Serbis për integrim në BE, derisa Moska e mban ndikimin e saj në Beograd. Në fund të ditës, interes fundamental i Rusis është për të pasur vende miqësore brenda BE-s. Pra, nëse Serbia vepron ashtu siç po bën Çiproja këto ditë, nuk duhet të ketë probleme. Për kundrazi, Rusia do të duaj aktivishtet të kërkonte që vendet si Serbia dhe po ashtu si Mali i Zi të bashkohen BE-s, thot Beqev. Megjithatë, konsiderohet se raportet e Beogradit me Moskë janë të ndosur, për shkak të këmbënguljes së presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe zyrtarëve të tjerë rusë se ndarja e Krimes nga Ukraina është e ngjashme me shpalljen e një anshme të deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin e 2008. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila nga ana tjetër është njohur nga 107 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, sipas së faqes në internet kosovothanksyou.com, përfshir Shtetet e Bashkuara dhe 23 prej 28 vendeve anëtare të BE-s. Analisti Boško Jakšić konsideron se do të bëhet gjithnjë më vështirë për Serbinë që ta mbajë kursin e mesëm ndërmjet Moskës dhe Brukselit, derisa po lëvizë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, e veçanërisht nëse tensionet ndërmjet BE-s dhe Rusisë ashpërsohen edhe më tepër.
Vlasti u Beogradu mora da zna da svakim novim
datum. Autoritetet në Beograd duhet ta dinë se çdo ditë e re në integrimin evropian nënkupton më tepër obligime për implementimin e politikës së BE-s. Për këtë arsye nuk do të jetë mundshme të mbahen pozicione dhe interese të ndryshme për një kohë të gjatë, por do t'i ketë obligimet e definuara në mënyrë rigoroze. Ndoshta në këtë moment ne mund ta evitojmë këtë, por do të dëshiroja ta dija se a do të kemi përgjigje të qartë nëse do të jemi të detyruar nga Brukseli apo Moska për të zgjedhur. Mendoj se nuk do të kemi përgjigje të qartë, tha analisti Boško Jakšić.
Europaelir.org.
Çështja e Krimes tash për tash duket se është zgjidhur dhe është pak e besueshme që Rusia do t'ia kthejë këtë rajon Ukrainës për një kohë të parashikueshme, por kjo nuk do të thotë se ky veprim i Moskës është i pranueshëm, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë John Shattuck, ish zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai e ka përjashtuar ngjashmërinë në rastin e Kosovës me Krimen. Me zotin Shattuck ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Dragan Shtavlanin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e ka përjashtuar intervenimin ushtarak ndaj aneksimit rus të Krimes. Cilat instrumente i ka në dispozicion perëndimi për të bindur Rusin që të heqë dorë nga politika e deritashme në Ukrainë?
Së pari, duhet ta dallojmë situatën në Krime dhe në përgjithësi në Ukrainë, si dhe tutje në Evropën lindore dhe perëndimore. Çështja e Krimes tash për tash duket se është e zgjidhur, por natyrisht kjo nuk nënkupton që aneksimi i saj nga Rusia është i pranueshëm. Ky është një veprim i gabuar me të cilin është shkelur e drejta ndërkombëtare dhe sovraniteti i Ukrainës, por duke pasur parasysh lidhjet e afërta të Krimes dhe Rusisë, me siguri se nuk mund të pritet kthimi këtij gadishulli nën patronatin e Ukrainës në një të ardhme të parashikueshme. Tash ngrihet çështja se a do ta shfrytëzojë Putini pushtimin e Krimes për të shtrirë ndikimin në Ukrainë, gjegjësisht për destabilizimin e saj para së gjithash në lindje të vendit, duke shfrytëzuar si justifikim atë se një pjesë e madhe qytetarëve në atë region flasin rusisht. Obama dhe Bashkimi Evropian janë gjithnjë më të bashkuar në qëndrimin që të imponojnë sanksione edhe më të rrepta ndaj Moskës.
A do të vendos perëndimi sanksione ekonomike dhe tregtare ndaj Rusisë vetëm në rast se ajo e vazhdon fushatën e saj në Ukrainën lindore apo edhe për shkak të aneksimit të Krimes?
Perëndimi do t'i forcoj masat ndëshkuese dhe këtë duhet ta bëj më një herë, sepse është e rëndësishme që t'ia bëj me dije Rusisë se cili do të jetë çmimi për veprimet e saj. Tashmë po vërehet në bazë të rënjes së bursës ruse, uljes së vlerës kreditore të saj, më pas problemeve me të cilat ballafaqohen bankat vendore të caktuara, se paralajmërimi i sanksioneve tashmë ka ndikim serioz në ekonominë ruse.
Impact on the Russian economy.
Duke e aneksuar Krimen, Putini ka përmendur shembullin e Kosovës, gjithashtu gjatë intervenimit në Gruzi me 2008, ka thënë se ka imituar intervenimin e NATO-s kundër Serbisë më 1999, sigurisht edhe invadimin në Irak më 2003 pa miratimin e Këshillit të Sigurimit. Këto referime gjithnjë më të shpeshta në situata të mëparshme të diskutueshme, a mund të minojnë në parimet mbi të cilat funksionon bashkësia ndërkombëtare?
Let's look at the situation that decided most often.
Para se gjithashtu shohim shembullin e Kosovës në të cilin Putini thirret më së shpeshti. Megjithatë, këto dy raste dallojnë në shumë çka. Forcat serbe kanë kryer krime masive ndaj shqiptarëve, për këtë jam bindur personalisht si një hetues. Në anën tjetër, shumica ruse në Krime nuk ka qenë nënshtruar ndaj çfarëdo krimi. Gjithashtu askush nuk ka mëtuar aneksimin e Kosovës, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e as ndonjë vend tjetër. Por që t'i jepet rasti që nën përkujdesin e bashkësisë ndërkombëtare të vendos për të ardhmen e saj. Në të njëjtën kohë në Krime është mbajtur referendumi shpejt e shpejt në rrethana të okupimit rus, gjë që ka qenë frustruese për popullatën lokale që në mënyrë të vërtetë ta tregoi qëndrimin e saj. Natyrisht kjo nuk do të thotë se këto çështje, të cilat i takojnë të drejtës së ndërkombëtare, janë të thjeshta, por ekzistojnë parimet bazë të sovranitetit dhe vetvendosjes në kuadër të konceptit të sovranitetit. Këto parimi janë shkelur në Krime, ndërkësh në Kosovë, jo.
Apo i kërcënohet botës një luftë ftohtë re?
Well, we're certainly seeing a more multipolar world.
Bota gjithnjë më shumë po bëhet shumë polare e fragmentuar, gjë që është paradoksale, veçanërisht në njërën anë është fenomeni globalizimit dhe integrimit të botës, njëkohësisht po fuqizohen forcat jo integruese për shkak të frikësimeve të ndryshme të njerëzve nga trendet globale. Në rrethana të tilla udhëheqësit autoritar luajnë me letrën e nacionalizmit dhe ksenofobisë, sikurse tash në Rusi gjë që e inkurajon luftën e ftohtë, do ta tërheqë një paralele ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës gjatë kohës së luftërave të viteve 1990 dhe Krimeës së sot. Do të thotë, lideri i atëhershëm i padiskutueshëm i Serbisë Slobodan Milošević ka manipuluar me situatën në Bosnjë-Hercegovinë përmes serbëve të atjeshëm si surrogat të tij. Në mënyrë të njëjtë Putini po manipulon me situatën në Ukrainë, para së gjithash në Krime në mënyrë që të nxjisë konflikte të reja. Do të thot, po na kërcënohet rreziku i tillë, prandaj edhe është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të jenë të vendosura dhe të vëjnë sanksione të reja. Deri më tash nuk e kanë treguar forcën e nevojshme për këtë.
Tekstin e intervistës me ish diplomatin amerikan në Shatak mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës kanë shprehur opinione të ndryshme lidhur me zbatimin e strategjisë së sigurisë së Kosovës pas formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Disa prej tyre theksojnë se nuk është kontestuese strategjia, por implementimi saj edhe në pjesën veriore të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Nën kryetari i këtij komisioni Recep Selimi nga subjekti politik vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se sa i takon kësaj çështje nuk është problemi strategjia, por sipas tij problem do të jetë implementimi i saj në rrethana çfarë është Kosova.
Nuk është tash mendon ekspertëve që kanë bërë këtë strategji, është ndonë e politikanëve se sa e realizojnë këtë strategji. Një test që kish shumë me kalu implementimin e saj do të ishte se në rast se brenda kësaj strategjie parashihet roli i ushtrisë Kosovës, i forcat armatore të Kosovës në rritjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës ashtu siç është përcaktuar në konstitut, atë do kemi në shpaku një repart në për të ibrit. Besoj që në rrethonat caktuar të fatkeq dihet përgjigje. Jo. Kështu që nuk është problemi te brenda kurnizave strategjisë, problemi është çka ndodh jashtë kësaj strategjie, rreth kësaj strategjie.
Kurse kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi konsideron se me analizën që është bërë strategjisë për sigurinë e Kosovës është arritur objektivi. Isufi tha se forcat e armatosura të Kosovës do të mbrojnë territorin, sovranitetin, integritetin, jetën e qytetarëve dhe pasurinë e tyre. Kjo sipas tij nënkupton se kjo ushtri do të jetë e gatshme të ofrojë siguri për brenda dhe në misionet paqëruese që mund të kërkohen në të ardhmen.
Pikrisht pse strategjia e mëhershme ka qenë kufizuar, është pare nevojshme që të hyet në një strategji të re e cila bën kombinimin e gjitha elementeve të sigurisë në Kosovë në mënyrë që të krijojë një stabilitet dhe një siguri më të madhe. dhe konsideron që në fazën ashme do të bëhet implementimi plot jo vetëm në ndryshimin e misionit të forcës sigurisë Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, por edhe në segmente tjera të sigurisë të cilat janë prezente në analizën e ofruar.
Në procesin e rishikimit të strategjisë së sigurisë së Kosovës, sipas ISUF-it, kanë marrë pjesë ekspertë ndryshëm dhe se sipas tij dokumenti është mirë i përgatitur.
Mendojmë që është i mirë i përgatitur, për arsye se është konsultuar edhe me mekanizma të tjerë ndërkombëtar të cilët janë të prirë që Kosovën ta shohin me imazh të mirë dhe me siguri të plotë.
Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve të sigurisë kanë vlerësuar se rishikimi i strategjisë së sigurisë së Kosovës nuk ka qenë gjithë përfshirës, edhe pse në fillim sipas tyre ishte premtuar një gjë e tillë. Mentor Vrajoli është hulumtues në Qendrën Kosovare për Studimet e Sigurisë dhe jep këtë mendim për sfidat në të ardhmen të forcave të armatosura të Kosovës.
Sfida më e madhe do të jenë implementimin e kësaj fushe, për shkak se do të thotë tashmë Kosova do ta krijojë një sektor i cili duhet të ketë një farë inkuadrimi edhe në struktura tjera rajonale që funksionojnë brana kuadrit institucionet mbrojtjes, dhe që ka me ka mjaftë të siduese për ushtrinë ashme ose këtë si shpequajnë forca armatosurë e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e financimit të partive politike gjatë të zgjedhjeve përsëri ka shkaktuar debate të ashpra në Maqedoni. Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve thonë se me kodin zgjedhor janë të përcaktuara qartë detyrimet, por edhe sankcionet për partit që nuk i tregojnë burimet e financimit të fushatave të tyre. Organizatat jo qeveritare konsiderojnë se sikur në të kaluaren, edhe tash nuk do të ketë transparencë. Kronike Isuf Kadriut.
Financimi i fushatave elektorale të partive politike sërish ka ngritur debate mbi transparencën e tyre gjatë periudhave zgjedhore. Kjo çështje është rregulluar në mënyrë precize me ligj dhe të gjitha detyrimet për partitë pjesëmarrëse në zgjedhje janë të përfshira në kodin zgjedhor, thot nën kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi.
Në afat prej një muaji është obliguar enti për revizion që të bëjë edhe kontrollin ndaj partive politike për fushatën dhe njëkohësisht edhe kandidatëve të pavarur se si është financuar dhe është në harmoni me gjitha normat që trashohin kodin zgjedhor dhe ligjet për financimin e partive politike.
Thot Jakupi, sipas tij në rast të mos respektimit të këtyre rregullave pasojnë sanksione ndaj të gjitha atyre që bëjnë shkelje të kodit zgjedhor.
Një është për kundërvajtje që është parapamë prej 3.000 deri në 5.000 euro dënim dhe për vepër penale shkelje të procedurës financiare që është me dënim deri në 3 vjet.
Thot nën kryetari i KSZ-së Subi Jakupi, por përkundër rregullave të këtilla të përcaktuara me kodin zgjedhor dhe akte tjera ligjore, partitë politike nuk janë transparente lidhur me harxhimet e majme të fushatave elektorale. Kjo ka ndodhur në të gjitha ciklet zgjedhore dhe nuk do të bëj përjashtim asë gjatë e fushatës që tashmë ka nisur për zgjedhjet presidenciale apo asaj që do të pasoj për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, vlerësojnë drejtuesit e organizatës jo qeveritare Transparency Maqedoni, e cila veç tjera merret me fushatat dhe financimin e partive politike.
Shtybit të stojat vëtoj është postapki nise poveduvat, se ostanua sama na kise sprovede revizija, si sprovedu revizija ta.
Procedurat nuk zbatohen, gjithë shka përfundon me nisma për ndonjë revizion, por që nuk kanë epilog. Gjatë shkurtimit të financimit të fushatave elektorale të partive politike, nuk analizohen në detaj raportet të tyre, por më tepër ato shihen në aspektin teknik, sa kanë paraqitur apo jo raporte mbi financimin e tyre. Ky nuk është thelbi regulativës ligjore pasi dikush mund të dërgoj pandërprerë raportet të tila, por ato duhet të analizohen në detaje, si në aspektin ekonomik dhe financiar që të vërtetohet nëse kanë bazës i jo raportet të tila, thot Aleksandra Markovska nga organizata Transparency Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Familjarëve të Krushës së Vogël u janë dorëzuar mbetjet e 19 trupave të personave të vrarë nga forcat e Serbisë në mars të vitit të 1999. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se takimi i ardhshëm Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave do të mbahet më 31 të këtij muaji. Ishte zyrtari amerikan John Shattuck është shprehur se rasti i Krimes nuk ka ngjashmëri me Kosovën. Anders Fogh Rasmussen tha se NATO-ja është shumë e shqetësuar për angazhimin ushtarak të Rusisë në kufirin me Ukrainën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.